habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya maamulka Jubbaland.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantiin. Waxaa idin leeyahay, sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho, arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. Marka sharci aan saaxanay oo wadamo badan oo dunida saaxa oo odhanaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamadaa kalaa u qabanaya, anigoo kaa cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qabtay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan waanwaan laga dhex wado madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble si loo xalliyo khilaafka ka dhex oogan. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursigii 5aad, wuxuuna ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halka Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiye Macalin Cabdi kaga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartamayeen 2 haween ah ayaa Leyla Nuur Maax waxay kaga guuleysatay Xareedo Maxamed Sheekh. Kursiga ugu dambeeya oo maanta la doortay ayaa waxaa ku soo baxay Maryan Faarax Kadiye oo ka guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka Galka Mudug uu yahay midka keliya ee ay hadda ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare, waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda. Xogayaha difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda teknolojiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in NATO ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jan Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii loogu hortegi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadgureeyo dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin ay u sameeyaan dalalka ku bahoobay ururka NATO isla markaana aysan ku sii jirin xarun ku meel gaar ah. Austin ayaa ka horboqashadiisa Belgium ka tagay dalka Romania halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada dalalka la isku yiraahdo Euro Atlantiga. Shir caalami ah oo Ruushka uu martigeliyey ayaa ku cadaadiyey kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisaan dowlad loo dhan yahay oo ay ku jiraan dhinacyada, iyadoo qaramada midoobay loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadnimo ee wajahayo dalka Afghanistan. Kulankan oo qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda ku meel gaarka ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Ruushka, Shiinaha, Iran, Pakistan iyo India. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada isla markaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan xoogga siyaasiga qoomiyadaha ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wufuudda ayaa walaac ka muujiyey dhaqaale xumada iyo xaaladda bini'aadnimo ee ka sii daraysay Afghanistan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadaallo caalami ah si gargaar loogu helo dadka dhibaataysan ee reer Afghanistan. Danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa Arbacadii ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka dheeraato falalka colaad kicinta isla markaana ay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada muhiimka ee nukliyeerka kadib markii Pyongyang toddobaadkii hore ay markab gujis ah ka soo tuurtay gantaalada balaastiga. Danjire Greenfield ayaa sheegtay Talaadadii inaysan daawan doonin ficilada Kuuriya Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada badda hoosteeda laga tuuro iyadoo ku tilmaantay daandaansi aan taxadir lahayn. Dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. An ku horeynee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacday doorashada 4 xubnood oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Jubbaland. 4 kursi waxaa ku tartamay 8 musharax. Hadaba faahfaahinta cidda guuleysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Liwaan Cabdiraxmaan Xaashi Cabdiqaadir uu codeeyey. Xildhibaan Cabdi Nuur Cali Aadan uu codeeyey.
72 mudane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo 4 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsanaa Jubbaland ku doortay, kuwaas oo maanta la soo dhameystiray, iyadoona Jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo 4 ka mid ah horey loo soo doortay. Musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa Xasan Daahir Yarow oo helay 59 cod, iyadoona uu la tartamayay musharax Cabdi Xuseen Cali oo helay 13 cod, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Xasan Daahir Yarow. Sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayay Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi, iyagoona kala helay Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa helay 57 cod, halka Farxiye Macalin Cabdina ay heshay ilaa 14 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay Leyla Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheekh, waxaana kursigaasi ku guuleystay Leyla Nuur Maax oo heshay 63 cod, halka Xareeda Maxamed Sheekhna ay heshay ilaa 9 cod. Kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay Maryam Faarax Kaariye oo heshay 10 cod iyo Zamzam Maxamed Bishaar oo heshay 22 cod, waxaana kursigaasi ku guuleystay Maryam Faarax Kaariye. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Leyla Nuur Maax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guuleystay tartankii adka ee ay ka qayb gashay.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo. Aniga khudbadda ma dheeraynayay, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xilka naloo dhiibay nalagu asturo. Xilku ma ahan ciyaar runta markii laga hadlo, waayo sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yidhi eed qaad marka ilaaha subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in aanan noqonin kuwi lagu qasaaro
Abdulfatah Ali Farax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ka oo laba dumar ah ay ku guuleysteen 4 kuraas laba kamid ah
maanta waxaan joognaa hoolka shirarka ee ka socotay 4 senator la dhameystiray marka doorasho wanaagsan baa dhacday oo leenahay waxa waa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii korjoogtayaasha dhamaan malahan
waagid
marka waxa leenahay doorasho habsami ah oo socodkeeda hufan yahay oo la wejiri karaan sheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorashii caadadeeda laakiin boqolkiibo maxadirtay 78 waxa leenahay waxa waa si habsami ah oo wanaagsan baa u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqoto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah marjeenina marka dowladda halka
ka qabato hawl kasta loo ilaaliyo
taas waa admidda nasiixiisa galneysa anaga waxa jirta laba kursi oo dumarka kulligood ku tartamayeen iyo kursi rag ay la tartamayeen marka taas waxa tusaysa ahmeeyada dowlad goboleedka Jubaland iyo bararsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmada iyo wanaagga loo hayo
sidoo kale waxa goobta hadalkooda ka soo jeediyay Dr. Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalad ah ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo intaana u yeerin gudiyadaas oo hadli doona intaana wicin Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhinaca Jubaland waxa ay gabagabowday doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dawladda dhexe u matali lahaa الحمد لله رب العالمين دولة قبائل كجبلان دولة شهوفا او حلالا او قروح بدن او نكوريرين او سر راحاله معانا وقلنا ما تبعي هاي الله بحديثك سكو بارلمان قوى معسي هاي وحاك رؤو محسن اخيار تاكسو قبك شيء كلا دولة افسير فريسك اها
Faaduma Maxamed Cabdullaahi oo u hadlaysay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay dhamaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guuleystay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo
waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo korjoogteynta aan joogo 4 kursi oo aqalka sare oo ku dhanay ee maamulka Jubaland ee runahantii waxa maanta wax lagu farxaa ano ilaa shalay korjoogteenay ilaa iyo registration key oo joogay oo markaasi ka aha macnaha absamida wanaaga maamul wanaagsanida kala dambeynta is-ixtiraamka iyo wax la yiraahdo isku tashiga in ay Soomaali maanta tan u tahay cadayn qofka bini'aadamka haduu isagu isku tashado in uu guusha gaarayo meeshu rabana uu gaarayo hambalyo aan leeyahay Jubaland oo maanta ku soo dhameystiray 4 senator iyo senatorada waxa kale oo iyagana aan u mahadcelinayaa dadkii aad iyo aad ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin gudiga baarlamaanka ee Jubaland
Jubaland oo maanta soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare iyadoona magaalada Garbahaare ay gaareen fadhna ka socday ciidamada booliska AMISOM kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta amaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaasi la mid ah waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka ay doorashooyinka ka dhacayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna Muqdisho waxa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan fool ka fool ah yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa dhexdhexaad ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arinta kiiska Ikraam Tahliil Faarax iyo taliyaasha nabad sugidda oo ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale kulankii xalay ayaa kulan daba socda ee uu maanta ka dhacay madaxtooyada sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed
ila xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne farmaajo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ee taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nisa Bashiir Goobe oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadista Fahad Yasiin ee magacaabista Bashiir Goobe ee sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kaasi oo salka ku haya kiiska ikraan tahliil kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo folka fool ah oo madaxweyne farmaajo wasiirka amniga iyo taliyaha ku meel gaarka ah ay yeeshaan tan iyo markii uu farmaajo si adag u diiday magacaabistooda ayaa waxaa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalmihii la soo dhaafay waday dadaallo isugu keenayo labada dhinac si muranka u dhaxeeya loo dhameeyo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lisaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wada hadallada socda ay miro dhal noqdaan lagana gudbo caqabadaha ee shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore isla markaana sababay in dadaaladii socday lagu guudareystay kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay kulanku yeesheen xarunta madaxtooyada kaasi oo ahaa mid hor dhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul isla markaana ka dhashay kulanka maanta Seenaba Bukar VOA Muqdisho
dalka Kenya waxaa shalay la qaaday bandowgii dalkaasi saarnaa si loo yareeyo xanuunka COVID-19 ama loo xakameeyo xayiraadan ayaa saarnayd guud ahaan dalka Kenya tan iyo bishii Maarj ee sanadkii 2020kii ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay go'aankan oo uu shalay ku dhawaaqay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan noo soo diray.
Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahannada ku dhaqan magaalada Nairobi ahna nin ganacsata ayaa weydiiyey baldareenkiisa ee go'aankan madaxweynuhu uu ku baabiyay bandowgii ama curfew-gii bilaaban jiray maghribka ilaa iyo waaberiga.
Yasin waa mahadsan tahay horta waa hawl wanaagsan hawsha madaxweynaha uu ku dhawaaqay maantii ayadoo ahayd maantii la xusay degeesiyasha taas waxay keenaysaa ganacsiga waxay ka qaadanaysaa qayb libaax la qayb weyn ay ka qaadanaysaa taasoo ah in dhaqaalihii 24 saacii lagu hamin jiray inuu dib u soo noqdo taasoo keenaysa in shaqaalihii iyo ganacsatadii intaba ay ka faa'iido hayeen marka waxa la dhihi karaa waa hawl wanaagsan
caaga walaal iyo sida aad u aragto go'aankan madaxweynuhu uu kaga noqday curfew-gii muddada 2 sano ee socday ee COVID-19 ka hadda la yiri dadku baandoogii soconayay 6 maghribnimo ilaa iyo waaberigii waa laga noqday maxay tahay dareenkiinu hadaatiin ganacsatada iyo dadka ku dhaqan xaafadda Isiado magacaa ku bilaabay
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu Cabdirashid Boole Gooni ka tirsan xaafadda Islii ganacsatada Islii ah arintan saameynteedana way leedahay oo cudurku weli ma baabiin alla taxadaraan leenahay laakiin xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo waa cudurkina uu noqdo cudur joogta waa arin wanaaga oo hore talaabo hore loo qaaday way xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo laakiin xagga caafimaadku waxaan leenahay taxadarka waa in la muujiyaa wuuna jiraa cudurkii la taxadar badanna la muujiyaa
fada weli taxadarkii waa jiraa waxaanukan COVID-19 ku yaal 2 sano la soo dhaafay mar walba waa sii koraya dadka maxaad kula dardaarmi lahayd
waxaan kula dardaarmi lahaa dadka inay in badan ba fijignaadaan maxay la cudurkan waa cudur oo faafa dadkana wax way markasta waxay u baahan yihiin inay ka fijignaadaan sida ugu fijignaan karaan ayadoo ah in afka la xirto in kala fogaashadii wali sidii loo wado ayadoo ganacsigeena la wadanahayo maxay yeelay taxaddarkaas badan waxa laga gaaray meel wanaagsan in cudurku faafitaankiisa wax 5% ka yar inuu noqdo taas oo in badan bilihii hadda ugu dambeeyay hoos u soo socodna uu ka jiray lana xadiday inuu cudurku sare u kaco maxay yeelay directives-kii jiray ama hawlgalkii dawladda ay fulinaysay marka hadda shacabkii waa loo madax banniyay hawshoodii ganacsigoodu waa loo madax banniyay isku socodkoodu waa loo madax banniyay marka ayagana waa inay ka taxadaraan caafimaadkooda midkooda shaqsi iyo midka qaranba taasan ku talin lahaa
هذا يا دوما ستاي دكتور فؤاد احمد حسين سي عدو ريره جوه ريرو
ganacsatada ku nool xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka bandowga looga qaaday gobolada dalkaasi iyagoo sheegay in bandowga dhibaato dhinaca ganacsiga uu ku yeeshay Jaran Ahmed Salas oo uga soo warrama xariiqa dhadhaab ayaa warbixinta noo soo diray
ganacsatada qaxootiga ee ku nool xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandowga laga qaaday guud ahaan dalka taas oo ay sheegeen inay ku dhaqabeen dhibaato dhanka ganacsiga ah maadaama horaan loo mamnuucay ganacsiga xilliyada habeenkii ah iyo isku socodka bulshada taas oo ay sheegeen inay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay u keentay waxaana ganacsada qaxootiga iminka ay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka madaxweyne Uhuru ee bandowga looga qaaday guud ahaan gobolada dalka qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warbixinaya siday u arkaan dareenkooda ku aadan go'aankan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka
aniga Xasan Goosto Ishafad milkiilaha maqaayadda alxamdu marka waa ku faraxsanahay arrinta ayada alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa horta mahad iskale cudurkana allah keenay allahna bixin karo waana ku faraxsanahay madaxweynaha bandowga uu naga qaaday waayo dhibaato weyn ayaan ku qabnay ganacsigii hoos ayuu u dhacay wada socodkii waa la isku gudbi waayey waxaa dhacday heer inaa haddii uu gobolka kugu dhaco dhadhaab kugu dhaco inaa la dhagax la iimaan karin oo muxuu ahaa askartii amar la soo siiyay maradii dowlad amar la siiyayna shacabka amar ka fayay inuu fuliyo weeyo marka sida awoodeed ganacsiga anagii iyo wax walbaba hoos ay u dhaceen wada socodkii hata bandowga habeenka kelima kii maalinka ta dhibaan ku qabnay waayo waxaa lahay dad kala fogeeya kursiyaasha ismaal ha dhigina laba qof ay isku hor imaanin marka afka hal xirto gacmaha hala dhaqdo
dhibaato sida gaarka ganacsigaaga u taabatay bal dul istaag noo sharax
hotel baan leeyahay qoraxda haddii ay wax kastoo ku yaallo cunto kastoo ku yaasho oo hataa 10 saacadood cunto bislayso wax ku imaanaya ma jirto nin walba wuu cabsanayaa abeen walba cuntada iyo iska galbanayna markii oo salaada maqrib markii la tukanay magaalada wax jooga male ganacsiga wixii wax aad ku ganacsan lahayd iyo wixii aad karsatay iyo wixii aad diyaarsatay waayo wixii waa hotel habeenii maalin uu shaqeeyaa la rabaa dadkii marka habeenii maalin wax ku imaanaya ma jirta habeenkii aad ay noo taabatay hoos u dhac weyn baa ku imaaday muxuu ahaay waxay dhacday habeen walba in cuntada oo taasho shihii iyo hilibkii iyo bariiskii iyo baastadii iyo wax kasta oo yaalaan inaan ka galbano kala tagno habeen walba markii la gaaro muxuu ahaay 12 la gaaro baan ka kala galbano
anigoo ah darolinta gaariyasha xamuulaha ee alaabta u soo qaada xarunka ee sadaada xare marka anaga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka hore bishii 15 bari ayaan maartay rakaab qaxootiga keen jirnay markii uu suuqa uu furnaa laakiin hadda maalmahan dambe waynu u adkaatay maadaama uu habeenkii bandowga soo rogay meeshii 15 bari aan xamuulka keen jirnay ayaa maartay caqabad weyn baynu u noqotay waxa waaye gaari xamuulnu waa shaqadiisu waxay ku fiican tahay habeen uu socdo marka arrintan aad baan u soo dhaweynaynaa teeda kale waxaan keenaynay sida hadda dhismaha oo kale khudaarta dharka shaqooyin fara badan baa meesha naga xirnaay marka arrintan aad baan usoo dhaweynaynaa anigoo maalinka daruurinta keenaya alaabta qaxootooyinka qaxootooyinka aad ugu shaqeynaynay marka waa arrin aad aan usoo dhaweynaynaa waana shaqadeena wayna furmi doontaa marka shaqadeena inay saanka sii ficnaato ayaan rajaynaynaa insha allah
bulshada qaxootiga ah oo u badan xoogsato dagaal ugu jira masruufka qoysaskooda ayaa qaarkood xilliyadii bandowga uu jiray waxaa ka istaagay shaqooyinkii ay ka hayeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaala xeryaha sida uu sheegayo Daawud Ibraahim Cali oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab
inkastoo hadda culayska badnaan laga qaado horta waa uu mahadcelinayaa madaxweynaha midda koowaad wiil oo maxaan ahay oo reerle وحاصل دبا من كدم بيان بندو انتو جرمي شغيسين جرين الى مانتا سوى شغي قلي وبندو مانتا لقاذين ملحوينا كل باقي ملحوينا نادي ادي ابو محدة شغيلا عن قبان جرمي حيات دبات الدوو سنبوسي مداس كان دو جري بندو لسوري شغيلا والإيد جو جي شغلانا يا قرية يا اسكي ها ميشوا خحوتي وقتا يضب سيد الوومشي يا خحوتي نوسكي دبادين هاي قران في عن لمقاتوي حوقا وكوش غيستون باحد واحدة وطرامي waxaa dal bixinaa oo qumuna hadaan ku noolnaan malaha
tan iyo markii gobolada dalka lagu soo rogeeyay banduuga waxaa dhaqaale xumo xoogan soo wajahay kanaastaga qaxootiga ah oo markii horeba la dhutinayay dhaqaale xumo ay ka dhaxleen caabuqa COVID-19 iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada warbaahinta VOA ay u sheegeen inay qasaare baan ka soo gaaray banduugii ka jiray guud ahaan dalka
aniga oo magacayga Xasan Shariif waxaan micnaanahay dadka qudarta keensada xiriyaha qaxootiga ee dadab ayadoo qudarta ay naga soo daahdo inta badan qudartiyo ayadoo si kale ah nagu timaado ayadoo diiman lagu yeesto taasoo ay nagu kaliftay micnaha anagoo heli karin jaanisyo aan ku gadano siiba micnaha ilaa habeenkii 4 saac waxaan naga soo gaara qudartiyo hadii waqtigeedii dhaafa oo xilliga aan gadi lahayn kadib dhacda oo baqaarka isaga soo xareyno taasoo u baahan qudarta in la kala xaraasto midda balal midda kala haday taabato qasaaraha taas aan noo keentay inta badan
ugu dambeyntiina ganacsatada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ayaa rajaynaya dib u soo kabasho maadaama ganacsiga qaxootiga xooggiisa uu ku xiran yahay isku socodka gobolada dalka Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dadab
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
waqti ka badan 30 sano oo Soomaaliya awood buuxda isan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda kadib markii ay weeday awoodi dhaqaale midii ciidan iyo qalab ay ku filan lahaa ilaalada xeebaha burburkii awgeed ayaa waxa muddooyinka dambaba soo jiitamay marakibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumeysi sharci darro uga sameyn lahaayeen xeebaha Soomaaliya qaarkoodna waxa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Soomaaliya ayaa sheegtay todobaadkan inaan shaqeebti ugu horeysa oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya Soomaaliya iskaashi la yeelanaysa hay'ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dawlado kale ayaa wado waqtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horeeyay sidaas waxa ii sheegay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Warsame Bidaan
hawl wadeenno tiro badan oo kontan fukaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta booliska badda ilaaliya iyo inspectors wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jir inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awoodi loo dhameystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah wixii awood iyo loo dhameystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo hadda waxa uu imaan doona dhawaan insha Allah doomaha dheereeya qaybo ka mid ah oo badda ay ku galaan marka ay badda galaanna ay ku soo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo Soomaaliya
laakiin Injineer Idris Ahmed Hassan oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha badda Soomaaliya tababaran oo ah qaar ka mid ah maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha ayaa wuxuu ii sheegay in dibka ka jira xeebaha Soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan 10 ciidamo ah oo la soo saaro waqtigan
waxay u baahan tahay waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waa qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaraynta coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiin dadkadaha maaraynta meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ee communication ka dhaxaya wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya oo inay ka dhaxayso communication dhaxdooda ah oo meesha markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo disan saxa uu ku jiro markaba kaasu badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aaday waqooyimeeya koofurmeeya dhaxdameeya badmeeya meesha uu ka jiro marka waa u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technology-ga wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu markaa soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahay hadii aan la wasaaradu gudaheeda iyo hadii aan la de kosgaardiga nafriis
aragti aan sidaas uga fogeyn hase yeeshee waxa qaba wasiirki hore kaluumeysiga iyo qiraadka badda dr abdirahmaan maxamed abd haashi oo sheegay in soomaaliya waqtigan marka la eego ay wali u nugushahay oo isan u diyaarsanayn inay iska caabiso kaluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan
ma garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay bacla lahaan waa laga yaabaa maybe beelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay coastguard baa la yidhaha ciidan maa badda ma oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coastguard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex doonyoodii hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha ay galaan oo waxaas oo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaas oo kaliyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolbaana u saas ay igu muuqataa
dalalka usoo kalluun jallaabashada taga soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin kuwooda ugu badan se uu la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda eeshiya iyo meelo ka baxsan oo yurub ah dhaqaale ahaan bilaayiin dollar oo lacaga ayay ku kacisaa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ay ka jallaabtaan xeebaha soomaaliya ee sharci darrada ah sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dr cabdiraxmaan maxamed xaashi
waxa weeyaan saare si aad ula socotid badda dheer oo dunida oo dhan afrika ugu xeebta ugu dheer baan leenahay 3,300 oo kilomitr marka baddaasi waa bad dheer waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xagudba aaga dhaqaalaha oo kalluunkeenna oo noocyo badan loo ilaahay nagu malaysaan leenahay in laga ilaaliyo marka ciidan badda ma leh soomaaliya marka waxa weeyaan dee dhibaato weynoon haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400 ilaa 600 billion oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado soomaaliya
hay-adda global initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kale ta dembiyada ayaa sheegtay bishii juulaay ee sanadkan in soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jallaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka iyadoo sidoo kaleetana aysan jirin ayay tiri hay-addaasi wax xeendaab ah oo ku xiran khayraadka soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda cabdulaahi warsame bidhaan
saara waa mahadsan tahay waad fahmay su-aashaada awooddeenna waa runtaa waa yar tahay laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo wixii annaga iyadan aan haysano iyo kuwa nala soo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duulaynaa wixii aan kusoo qaban karo badda soomaaliya maraakiibka badan iyo dooniyo sharadara abaa ku jira marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahay hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn
si la mida su-aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer ciidruus axmed xasan
waxay u baahan tahay waxaan ku dhahdaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yidhaahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distansaha uu ku jiro markakaasu badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qeybta uu ka adeya waqooyi miya koonfur miya dhexda miya bari miya meesha uu ka jiro marka waa u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technologyda wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu markaas soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahaa haddii aan leed wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leeday coastguardiga nafrigiisa
isla hay-addaasi waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012 wixii ka dambeeyey ay hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubta biyaha soomaaliya isla markaasina burcaddii ay yaraanaysay injineer ciidruus xasan ayaa haddaba qabay inay muhiim tahay in maraakiibta kusoo xadgudba biyaha soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaasi ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kaleeta ee raba inay kasoo tallaabaan badaha
inta badan waxay ka yimaadaan waddanka iiraan waxay ka yimaadaan maxaan ku rahdaa maaragtay bakistan waxay ka yimaadaan waagii hore yeman waxay ka yimaadaan yurubta markii loo fiirin waxay ka yimaadaan spain iyo meelaasay ka yimaadaan ayaga dalkaasaa u badan hadda laakiin kuwa khilaafa soo sidaa idoo ayo oo wadamada Yurub ee mar waxaan xusuusaa qoro oo waxaan ku raadan marad ee mar ee waliba qof dumar ay ka ahaydo wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gurtay wax ka badan konton doomad ee maraakiib isku dhex jiro ay hal mar gurtay oo iska leeyeen Vietnam iyo iska leeyeen markay maaro u waayay marka hadii aan dadku fallato sanan ficil oo looga hortago la tusana ma ku dhaafaya warqadan qoro ee idaacadaha wax ka sheegay waxa uu saxmo lagu ku dhaafay
caqabadaha kale ee jira ayaa ah ayada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboleedyada qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Haashi ayaa ii sheegay mid ka mid ah falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017 bishii shanaad
anigu waxaan qabtay markab wadanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro wadankeena uga kalluumeysanayay markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yiraahdo SAO FAO la yiraahdo arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saxanay oo wadamo badan oo dunida saxa oo oranaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamada kale u qabanaya anigoo ka cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qaftay oo 480 iyo wax la jiro oo metric ton oo kaluuna maarki waday marka markabkaasi waxa markab sharci darro ay u siisay shaqti maamul goboleedka Soomaaliya gobol kamid ah oo marka maarki sharci daawo bixiyay ka markabkaas waan qabanay iyo kuwa kale oo ka dambeeyay marka talaabooyinka waa qaadnay waana
hadaba caqabadahan ma yihiin kuwa laga gudbi karo waxaan su'aashaasi markala weydiiyay wasiir Bidaan
caqabadaas wali waa jirtaa saad sheegtay laakiin badda Soomaaliya waxaa awooddeeda iyo kontroolkeeda iska leh dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama laysans u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federaalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray heshiis baydhabo lagu kala saxeeday buu ahaa marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedyadu siin karaan sharciga waa dadka soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah ajnabi ma siin karaan marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka xukunta wixii aan aragnay inay sharci darro ku joogaan awood baan u leenahay markaan tamarteeda helay inaan soo qabanno waa jiraa warka ah inay dowlad goboleedyada qaarkood ay si sharci darro ah laysana ku bixiyaan iyagana kulli markooda laga xisaabtami doonaa warkaas war jira weeyaan marka haddii Ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa
hadalka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaantan uu la soo gabagabeeyay maxkamadda cadaaladda adduunka dacwadii muddada dhowr sano la taalay ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saleysnayd biyaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale tana muddooyinkan bal la hadalhayay inay jiraan qasuko isku qabsiga suuhdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha isla markaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga V O A. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in dhawaan ay bilaabato waxaa jira xiisado siyaasadeed oo ka taagan qaybo dalka ka mid ah gaar ahaan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle haddaba suurtagal ma tahay iyadoo aanan xal laga gaarin arrimahan in doorashada ay bilaabato waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdalla Xuseen Yaxye oo maadada culuunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda amniga ku diyaariyay jaamacadaha Makere oo Uganda ah iyo Afriiqiya oo dalka Suudaan ah iyo Maxamed Yuusuf Cali Abdidoon oo isaguna culuunta siyaasadda qaybta xiriirka caalamiga ku diyaariyay jaamacadda Afriiqiya ee dalka Suudaan. Hadalka waxa ku horeynaya Maxamed Yuusuf Cali.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xuseenow, anigu waxaan qabaa doorashada aqalka hoose qabashadeedu inay ku xiran tahay arrimo badan oo u baahan in la xaliyo kulkii hore. Saas daraadeed anigu waxaan leeyahay marka lama qaban karo ilaa arrimahaas laga soo xaliyo. Arrimaha xalinta u baahan waxaa ka mid ah naftigeeda, waxyaabaha la isku haysto, iyo doorashada maxaa ka dhexeeya. Tusaale ahaan, haddaa u soo qaadano arrinta hadda ka taagan gurceel, in Ahlusunna gurceel timaado, waxaa la xiriira oo saameyn ku leedahay maaragtay arrinka doorashada iyo kuraas la isku haysto, in maaragtay in qolo kastaba si u rabto. Marka taas oo la iska fahmin, waxaa malaynayaa in ay doorasho dhici karin. Sidoo kale arrinta kale u baahan iyada naftigeeda hirshabeel naftiga arrinta ka taagan saas u kala waaye. Sidoo kale arrinta u baahan in la xaliyo naftigeeda waxaa ka mid ah in wax laga bedel lagu sameeyo si doorasho loo qabto, in lagu soo celiyo deegaan doorashada, hal deegaan doorasho in lagu soo celiyo ayaa iyadana loo baahan doonaa. Waa masanta
Cabdallah haye. Masalan, kuraasta Somaliland oo kale haddii lagu bilaabo oo iyagu lagu dooranayo magaalada Muqdisho, waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa dhiirigelin ah in dowlad goboleedyada kale iyaguna ay ku dayadaan oo la dadajiyo mataqaanaa in doorasho si degdeg ah lagu qabto. Masalan, Jubbaland oo kale iyo Puntland iyagu hadda wax caqabada ah oo toos ah oo ka taagan habeerate ma jirto. Marka in doorasho la bilaabo waxay noqonaysaa geedi socod wanaagsan. Halka qura arrimaha khilaafka Soomaaliya hadda ka taaganna waxaa looga gudbi karaa in la qabto doorasho dalka markuu u galo. Doorasho markuu u galo, waxaan isleeyahay oo kuraastii baarlamaanka aqalka hoose la bilaabo, waxaan isleeyahay yidi dhiilo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed u noqonaysaa. Khilaafaadka hadda taagan, waxaan isleeyahay haddii doorasho la bilaabo waa lagu dhaxalin karaa, waa la isku wadi karaa, maxaa yeelay mar weliba oo doorashadii ay dib u sii dhacdo caqabaduhu waa isii badanayaan. Arrinta gurceel uu hadda ka dhawaajiyay Ustaad Maxamed, waxaan isleeyahay Ahlu Sunna ma aysan sheegin inay caqabad ku yihiin doorashada, in ay khatar ku yihiin geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. Waxay diyaar u yihiin in lala fadhiisto oo lala hadlo. Halka ay doorashada ka dhacaysana gurceel maaha, waxay ka dhici doontaa dhul samreeb iyo gaalkacyo. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa la isku dhinac wadi karaa, waana lagu xalin karaa. Arrinta Hirshabeelle oo iyadana khilaaf ka taagan, waxaan isleeyahay reer Hiiraan ma aysan diidin in doorasho ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Sidoo kale Jowhar cid diidana ma jirto. Marka doorashadoo la bilaabo ayay dhiirigelin waxay u noqonaysaa in la dadajiyo, khilaafkana waa lagu dhaxlin karaa. Anigu aragtidayda sidaas bay ila tahay.
Hayaatu doon hadalka Cabdalla waa maqashaa.
Mar walbaba in la wajaho doorashada iyadoo maartay meesha ay tagaysa aysan caddayn waxa ka dhalanaya, aysan caddayn, waxaa u malaynayaa in ay noqonayso nidaam iska qartuurnimo ah. Tan kale, midda kale oo iyadana la jirto waxaa ka mid ah in lagu dara mudan nimanka hadda jooga, maamulka hadda jooga oo madaxweyne Farmaajo uu koob yahay, iyagu naftigooda ilaa intee le'eg ayay diyaar u yihiin in maarta iyo doorasho ay galaan. Taas iyadu naftigeeda ayaa isweydiin u baahan, waayo waxaa la dhahaa ruqo ninkiisa saanti uga rogo ma istaago. Marka in ay rabitaan jiro lagu qabto doorashada iyadu naftigeeda waa muhiim, waxaana muuqata naftigeeda rabitaankii doorashada lagu qaban lahaa inay meesha ka maqan tahay. Teeda kale waan ka dhawaajiyo Ustaad Cabdalle meesha uu ka hadlayo ah doorashooyinku waa la qaban karaa, waa la qaban karaa, laakiin waxaa muhiim ah waxa ka dhalanaya gadaasheeda saameynta ay yeelan doonto in maarta laga fikiro oo la wajaho iyadu maartay liswada ogol yahay, waxa ka dhalanaya la wada yaqaano heshiis lagu wada yahay. Anigu taas baan qabaa, ayaan isleeyahay iyada ayaan fiican. Maadsanid
Cabdalla haye.
Dhaqano, waxaan rabaa inaan isxasuusino markaan dib u milicsano sooyaalka siyaasadda Soomaalidu waxaa wax lagu socodsiiyaa wax loo yaqaano xaal mastuur iyo is-afgarasho aan mabaadi buuran ku dhisnayn. دستور كانوا طبعا مطرحان بحسنا ما نقدر ما يسترنا أو لو مدلي شنكره قضب الدستوري أهنا واحد مدى أنا إنسان صومالي دو سب دبا إنسان وحو حلنن مركا إيدو تاسي لقد دولا يوحان إسلايا هاي دورو شئين لقبتو إس أفقرد إيو إسوسو دواشي إيو حال مستور لغو إيدو لغو سلاينا أيو وحي دي رجلين إيسا إن لقبقو ليستو قلاف كهد تاغن هورانا لغسي سعودو مركا لبلابا أي أقل كساري عقبادا أي أجري runtii inkastoo ay ka yar tahay xagga caqabadaha marka la eego aqalka hoose tira ahaan oo 2,427 ay kala yihiin haddana waa lagu guuleystay oo dowlad goboleedyada qaar iyadoo farqaha la seesto iyadoo la qeylinayo in iyadoo sanatar qaar oo murshixiin aha aan liiska lagu soo darin kuwa hore aan liiska lagu soo darin ayaa ma taqaana la dadajiyo oo waqti dheer ayay qaadatay laakiin waa laga guuleystay ugu dambeyntii runtii waxayna dhirigelin u noqotay dhamaan murashixiinta oo dhidil hoggaanka hadda talada hayo dhamaan ahzaabta siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhirigelin ayay u noqotay dadku waxa mudda in loo hamuun qabo mar uu inay doorasho dhacdo marka caqabaduhu waa lagu dul xalin karaa sidaas ayaan aaminsanahay maadaama dastuur nahagay uu san jirin oo heshiis mataqaana siyaasadeed wax lagu xalinayo waxaan isleeyahay heshiiskaas ayaa la adeegsan karaa kidibna doorashadu iyada ayaa wada wanaagsan sii jeexi doonto
haye abtidon
aan xuseenow anigu waxaan isleeyahay kolka hore waxa muhiim ah in maarta maamulada hadda maarta uu ka jiro shaqooyinka ay ka jiraan in la isku wada kaashado la xaliyo maarta ee maamul goboleedada kale iyo macal dawladda dhexe intaba in maarta ka qayb qaataan qayb ka noqdaan maarta heesiinta iyo maarta halka gaarida maamuladaas waxa ka taagan in la soo xaliyo kolka hore kadibna naftigeeda la isla fahmo si hawsha loo fudeeyo yaana awlas laga dhigayna anigu waxaan isleeyahay in deegaan doorashada maarta la soo gaabiyo laga dhigo hal laga dhigo maadaama culaysyada hadda jira ay aad u culus yihiin waqtigii la soo dhaafay hal sano maarta wax u dhaw la sii marayo marka waxaan isleeyahay in maarta wax badan dib maarta loogu sameeyo iskaaja loogu sameeyo ayaan isleeyahay inay muhiim tahay
haye abdalla yahya
runtii dhaqano labadii heshiis 17kii September iyo 22kii May qodobadii ka soo baxay waxaa hoosta looga xariiqay in deegaan doorashadu ay laba deegaan noqonaysaa marka iyada arintaas waa la xasmiyay oo mana u baahna in lagu laabto in dib loogu laabtana waxay keenaysaa inay sii dheeraato xilligii lagu qaban lahaa doorashada marka waxaan isleeyahay labadaasi heshiis qodobadii ka soo baxay ayaa lagu dhaqmi karaa markii la saxiixay heshiisyadaasina ma jirin khilaafyada hadda jira masalan midda Gurceel oo ka socodbanaato kale ma jirin hadii la yiraahdo heshiis ayaa laga gaarayaana kidib ayaa doorasho la qabanayaa waxa soo bixi kara caqabado iyo khilaafyo kale ayaa soo bixi kara marka waxaan doodu ay doodan wax ku saleysan tahay in la qabto doorashada laguna dhaxaliyo wixii tabasho jira
abtidoon ugu dambeen halka doorashada sidee buu noqon kara mar hadii aan ka soo hadalnay caqabadaha taagan
Xuseen marka aan ugu celinayaa waxaan qabaa in maarte muhiim tahay tabashooyinka jira hoggaamiyada taagan intaba in la xaliyo iyadoo la isku kaashanayo oo maarta aan loogu simeyn maamul goboleedyada ay ka jiraan iyo maamulkooda aan la isku simeyn tan kale ah in maarta deegaanka wax laga bedelo deegaan doorashada wax laga bedelo iyadana waa muhiim sababtoo ah waqtiga aan haysano iyo miisaaniyadda la haysto iyo sidoo kale ergooyinkii iyo xulitaankoodii iyo rareetaankoodii iyo qarashada ku baxaya intuba waxay keenayaan in maarta Soomaaliya hadda saacad hadda la joogo inaysan xamili karin laba deegaan doorasho tabarteeduna aysan ahayn marka in wax laga bedelo waaqica wuxuu sheegayo in maarta la wajaho laakiin laga tago anigu sidaan rabaa iyo saana maarta aleena in laga tago laakiin waaqica la akhriyo asigana lala jaan qaado ayaan isleeyahay in aad iyo aad u muhiim tahay
abdalla gabagabada
runtii saaxiibkay abtidoon waxaan ku waafaqayaa in qilaasi culus ay jiraan u baahan xal laakiin in doorasho la guda galo oo la bilaabo laftirkeedu waa xal weeyaan iyada laftirkeeda xal waaye waxaa jiray laba heshiis oo la gaaray oo arrimaha doorashooyinka ku saleysan waxaa jiray jadwallo kala duwan oo la soo saaray intuba si turxaan baxsan looma dhaqan gelin jadwalladii ma aysan shaqeynin heshiisyadiina mar waliba qodobo oo khilaaf ka taagan yahay ayaa soo baxaya taa waxay keenaysaa in hadda aynaan la damaanad qaadi karin in heshiis kale oo la gaaro sida loo dhaqan geli karo waqtiga oo gabaabsi ah oo aad ciriid u ah darteed in heshiis kale la isugu yimaado oo deegaan doorasho cusub hal deegan doorasho cusub lagu heshiiyo khilaafi hadda taagan in ilaada xal laga keenaya waxay sii daba dheereynaysaa SGG-dka hadda taagan oo aad moodo in qoloyin gaar ah aysan doonin in doorashadu si dhaqsi ay ku dhacdo marka doorasho in la qabto ayaa xal ah waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan in doorashadu ay bilaabato iyadaas ayaan isleeyahay xalkeeda ayay la iimaaneysaa waana maasanta
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Maxamed Yuusuf Cali iyo Cabdulle Xuseen Yaxye inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii weydii dhaqtarka waxa ay noo haya Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaad barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ugu yahay Dr. Bashiir Sibriix Xalane oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta dhaqtarka ayaa ka jawaabaya su'aalo ay dhageystayaasheena ka weydinayaan xanuunadaasi
bismillaah anigoo ah Cabdulaab Daahir Shindool jooga Belgeyne degan xaafadda Xawataako laanta Buul Xabli Dr. Bashiir waxaa rabaa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabkharash ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas aan rabaa inuu noo sharaxo doctorku aan maasin yahay
laabjeex cudur ma calaamad wa Soomaalidu qalab u feeto hadda erayga ingiriiska oo implementation muxuu yahay xanuun wa jirro ma xanuun aha inaad dhaadid wa laakiin haddaad dhaadid jirra ahayso oo laabjeex la yidhaahdo laabjeex calaamad wa xanuun wa maaha jirro laakiin hadduu sii jiro jiro isku bedelaa wax gaas liira medicineka kuma arag gaas waxaan u aqaan oxygenta waxaan u aqaana carbon dioxide waxaase gaas liira waxaa jiro caloosha wax ku jiro oo liira hydrocaloric acid gaas waa ayadaba hydrocaloric acid waa wax caloosha bini-aadamka ku samaysa mar waa kacda haddana ayada stitches bicarbonate wax la yiraahdo leedahay haddana odg chemistryga markii iskoolada dhigiray bicarbonate iyo base aldehyde marna kulayl la saca marna wax qaboojinta ka hortaga dadku marka caloosha ayagu aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo caloosha ayada stitches haduu oo kaco hydrochloric acid base-ka imaana bicarbonate فير مغنيسيوم كل استعماله خلاص والله هذا استجيرنس سيلو دجيرا كيري عنده تيرادا بدن او كو غورت او هلك مر او كو غورت كيري وحير عن نص بيه بدن عاد ما تجا يا ريفلكشن كاس او لونت سو غاري وحاجر وحو غاس وما اتقن لك بكتيريا هيلكو بكتير بولر يلا وعذر بكتيريا asigaba waa casri waa cusub yahay 18-aad yaa la xiray asiga dhab laakiin waa bakteeri aad u xun oo warwareega bakteeriyada marka sidee lagu daaweeyo bakteeriyada sidee loo daaweeyo lagu daaweeyo xalash faaruq daawada xun subaxnimada hore xun jaabka ku wadan marka qadaysid xabad xun marka qulacad xabad ma loo cuno xalash faaruq xun waqti xun kidibna waa dhammaad koorsada dalbisid waa ku dhammaad laakiin hadda jaabka ku wad jiro leena saaid istana si qaldana u isticmaalayna
Dr. Bashiir sida badan waxaa dhacda dadka marka ay raashin badan qaataan oo ay dibriyo dareemaan inay cabaan cabitaanada sida Coca-Cola iyo Sprite taasi waxa mutareysa xilligaas ay dibriyadu ku jiraan
oo iska dhaqan waa wax oo ka sheegi karo ugu yarta qofa dharka Coca-Cola cabaya dhibaato oo kursaday laakiin asuuxu aqli oo biskaan iska dhaliyay inuu dib ka yareynayo Coca-Cola maxaa ku jiro Coca-Cola waxaa ku jiro 10 qaado sokor ah 10 qaado sokor biyo aad ku qasid ma cabi kartaa ma la cabi karo laakiin Coca-Cola lagu qari waa cabi kartaa sokor badan ku sii darta adoo cunno ka dhergay faa'iido miya qasaaro waa qasaaro waa because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insulin kaliira hadii shaqada aad ku badiso hormoonka shaqo gabo noqonaya asigaa shaqada ka baxay kadib waxaan dhalay sodortii jirka islaga fiddo hadii soo fiddo waxaan maana xeer ayib hadii kale waxaan maana jirro xuno oo diabetic laba nooc midna cunada tirada badan laga qaada midna waxa la yiraahdo autoimmune ama sidoo isbedelay shaqadii gabay akeeno marka kaas insulin waa loo baahan in la isticmaalo kan kale haddaa cuno badan cuntid waa kusii cayil waa kusii cayil diabetiga qabtaa isbuucii caafimaad ma ah cayilku caafimaad ma ah jirrowo sidaas awgeed cunada hal mar wax yar la cuno haddana hal mar wax yar cuno caafimaadkaa ku jiro wax dheelitiran maxaa ugu fiican cuno la cuno aniga saa aaminsanah ma ugu fiican saytuunka geedkan layira maaragta olivada saliid iyo saytuun immunitetka wax ka dhisaan difaaca jirka ay wax ka dhisaan waxaa kaloo la isticmaalaa brotein glucos waa loo baahan yahay murqaha iyo maskaxda u baahan laakiin xad inuu energy ka helaan bis laakin hadduu dhiigga ka bato jirowa cayilwa cuduro kaleeto kalena waa keenaya
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa dhaktar bashiir sibriyo xalane oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaan igisaal mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay xubintii dhakhtarka weydii weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadii warka ugu door corona oon idiin dulmaro xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare iyada oo maamulka uu si rasmi a usoo dhammaystiray doorashada aqalka sare maamulka jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid a 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay dhammaystirka doorashada aqalka sare ee jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda shir caalami ah oo uu ruushka martigeliya ayaa ku cadaadiyey kooxda taalibaan in dalka afghanistan ay ka soo dhisaan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobeyna loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq uruurin ah si gacan looga geysto ka hortagga dhibaatooyinka bini aadanimo ee ka taagan dalka afghanistan dhegeystayaal haddii aan kusii soconno warkaasi kulankan oo uu qabtay xafiiska moscow ee la talinta arrimaha afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda kumeelgaarka ah ee taalibaan iyo saraakiil sarsare oo ka socday dalalka ruushka china iiraan pakistan iyo india iyo sidoo kale 5 dowladood oo gobolada lagu dhihi jiray gobolada bartamaha eshiya dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa taasi Faadumo Halda ayaan ku soo afneeraya idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinayay anigu Cabdi Qadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.